Iyi ni ishusho y'icumi na gatatu. Abisirayeli bongera gucumura ku Uwiteka. Imana irabareka bongera gukorera Abamidiyani imyaka irindwi. Abisirayeli baba mu myobo no mu mavumo mu misozi. Bateraga ibyo kurya byabo mu ibanga. Igihe cyo gusarura Abamidiyani bakaza bakabyica nabi ndetse bakabanyaga n'amatungo yabo. Buri bihe bagiraga gutyo, kandi Abisirayeli bakicwa n'inzara igihe cyose. Abana b'Abisirayeli bakomeza gutakambira Imana kugira ngo Imana ibafashe. Bukeye bwaho Imana yereka umugabo witwa Gideoni asanga agosora ingano kugira ngo abafashe. Aramubwira ati, Imana iri kumwe nawe wantwariwe. Gideoni aramubaza ati, se ni iki cyatuma uvuga ngo uri kumwe natwe kandi dufite imibabaro inganira iki? Ati, kera basokuruza baneshaga abanzi bacu, ariko twebwe dore uko tumeze. Imana ibwira Gideoni ati, genda ukoreshe izo mbaraga ufite kugira ngo ucungure ubwoko bwanje mu maboko y'Abamidiyani, nanje nzabana nawe. Gideoni aravuga ati, nibite nashobora gukiza ubwoko bw'Isirayeli? Aravuga ati, dore inzu ya data ni abakene cyane, kandi ninje muhererezi muri bene data. Imana iramubwira ati, ibyo byose uzabishobora kuko ndi kumwe nawe. Gideoni abwira Imana ati, mpa ikimenyetso nimba ari wowe Mana y'Isirayeli. Abwira marayika ati, ntugende ntaragutunganyiriza ifunguro. Nuko Gideoni asubira inyuma azana inyama n'umwita n'umutsima. Marayika aramubwira ati, ugende ushire ibyo byo kurya ku rutare rwari ruraho. Marayika akoze inkoni ye kuri urwo rutare, avamo umuriro utwika ibyo byo kurya byose. Nyuma uwo marayika ntiyongera kuboneka, nyuma Gideoni aremera.